Jos miettii vaikka vielä 10 vuotta takaperin, niin kristinuskon asema oli ihan erilainen Suomessa kuin se on nykyään. Eli me ollaan ihan niin kuin väistämättä vähemmistöasemassa. Ja kyllä se vaatii niin kuin myös erilaista lähestymistapaa ja ihmisten kohtaamiskykyä.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta. Jos haluat tukea tämän podcastin tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com/kujalla. Tällä kertaa puhutaan puhumisesta ja sanoista, mitenkä voimme sanoillamme rakentaa tai rikkoa toisia ihmisiä. Ja tämä tematiikka on tietenkin ollut erittäin tärkeällä ja keskeisellä paikalla meidän yhteiskunnassamme nyt sosiaalisen median kautta, joka tuntuu kärjistävän kaikenlaisia vastakkainasetteluja. No, mitenkä kristittynä sitten toimia tällaisessa ympäristössä ja varoa ja vahtia ja puhua rakentavasti, tai varoa ja vahtia omia sanojaan ja puhua rakentavasti? Aiheesta on minun kanssani tänään keskustelemassa Jouni Lallukka. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja sinä olet Patmoksella töissä ja olet siellä kehityspäällikkönä ja Raamatun opettajana.
Joo, vähän yli 1,5 vuotta on ollut ja kyllä on kovasti tykännyt.
No niin, ja olet siinä ajassa ehtinyt kirjoittaa myös kirjankin juurikin tästä aihepiiristä, ja se on ollut sitten aika suosittu kirja ja mennyt hyvin kaupaksi ilmeisesti.
Joo, ja kyllä siinä niin kuin ihan alkuvaiheessa tietysti pohti, että kun aloittiin uudessa työssä, että miten tässä nyt vielä kirjaa ehditään kirjoittaa, mutta se tuli sisimmästä niin vahvana kehotuksena, että tämä on pakko tehdä nyt, ja eihän siinä sitten voinut muuta kuin kirjoittaa.
No niin, hyvä. No hei, nyt kun sä oot kirjoittanut kirjan tästä sanojen käyttämisestä, niin minkälainen kokemus sinulla on, että ootko sinä itse tullut sanoneeksi kenties julkisuudessa tai sosiaalisessa mediassa sellaisia asioita, mitä sit oot kenties katunut myöhemmin, että voi jättää, että olisinpa harkinnut sanani tarkemmin?
Siis mä oon oikeastaan niin kuin luonteena jo semmoinen vähän niin kuin harkitsevampi ja oikeastaan välillä vähän niin kuin liikaakin diplomaattinen, että pitäisi sanoa suorempaa, että varon ehkä vähän liian paljon niin kuin sanoja. Että mä en ole kovin niin kuin taipuvainen syyllistymään semmoiseen tilanteeseen, että mä lähtisin solvaamaan ketään ihmistä. Mutta kyllä mä oon huomannut, että tietyissä aihevalinnoissa, kun esimerkiksi kirjoittaa vaikka blogiin, niin siinä saa olla tosi niin kuin tarkkana. Että vaikka ei niin kuin valitse ehdoin tahdon semmoisia loukkaavia sanoja tai haluaa loukata ketään, niin voi tulla niin kuin väärin ymmärretyksi ja sitten niin kuin voi menettää ihan niin kuin ystävyyssuhteita semmoisessa tilanteessa, että joku loukkaantuu niin pahasti. Ja kyllä mulla on yhden kerran ainakin käynyt sillä tavalla, että vaikka en tarkoittanut omasta mielestäni missään nimessä sellaisia asioita, mitä niin kuin vastapuoli tulkitsi, niin ei ne välit ole palautunut. Ja se on ollut mulle kyllä iso niin kuin suru. Et tavallaan se muistuttaa just siitä, että erityisesti kun mennään hyvin syvällisiin aiheisiin, niin täytyy tosi tarkkaan miettiä sitä, että minkälaisia sanavalintoja käyttää. Ja vaikka käyttäisi harkintaakin, niin joskus joku ymmärtää väärin.
Mm. Niin, ja sitten tässä sosiaalisen median aikakaudella, niin mehän puhutaan tosi syvällisistä ja monimutkaisista asioista tavallaan tosi nopeasti ja lyhyillä twiiteillä tai lyhyillä kommenteilla, niin tietenkään ne ei pysty ikinä kuvastamaan sitten sen koko asian tai kenties sen ihmisen näkemyksen niin kuin kokonaisvaltaisuutta, että se on aika hankala tehtävä.
On, ja toi on oikeastaan just noin kuin sanoit, eli se haaste on siinä, että välillä niin kuin jäävuoren huiput ikään kuin keskustelee keskenään. Mutta sitten se niin kuin olennainen asia, että mikä on oikeastaan se syy, miksi joku ihminen sanoo jotakin ääneen, niin se jää paljastumatta. Ja sitten se keskustelu voi niin kuin jatkuu vähän niin kuin pingisotteluna, niin tuntitolkulla tai päivätolkulla, eikä siinä päästä siihen asian ytimeen. Ja sen niin kuin hommas esimerkiksi niin kuin korona-aikana, että monta kertaa pohti, että minkä takia niin kun tämä ihminen, ketä kirjoittaa ihan eri tavalla kuin mitä mä kirjoitan, niin minkä takia hän kirjoittaa niin? Mikä on se taustalla oleva syy? Ja mua alkoi nimenomaan kiinnostaa se, että mistä tämä saa alkunsa, tämä erilainen niin kun kanta. Ja mä näkisin, että se auttaisi meitä tosi paljon pidemmälle, jos me pyrittäisiin ymmärtämään ensisijaisesti sen toisen ihmisen lähtökohta, että minkä takia hän nostaa tämmöisiä asioita esiin ja tämmöisiä näkemyksiä. Eikä niin, että me lähdetään oletusarvoisesti torppaamaan sitä toisen ihmisen näkemystä heti alkuun.
Mm. Niin ja siinä on tietenkin myös se ero, että silloin kun keskustellaan kasvotusten, vaikka tunnetaan tai jotenkuten edes tunnetaan, niin sitten sulla on jonkinnäköinen käsitys siitä ihmisestä ja siitä, että mistä kulmasta hän on tulossa ja mikä on kenties hänen elämäntilanteensa ja taustansa ja muuta. Että sitten sosiaalisessa mediassa, jos voidaan olla kasvottomia siinä mielessä, että vaikka voidaan nähdä jonkun nimi kenties, mutta ei me tunneta sitä henkilöä, niin sitten siinä mielessä se on helpompi sitten vähän ottaa filtteriä pois ja sanoo hyvinkin terävästi.
Kyllä, ja sitten myös just, että sitten puuttuu se tietty kasvokkaan olo. Että kyllä mä nyt en usko, että me alettaisiin tässä kovin helposti sun kanssa vaikkakin astelemaan jostain asiasta tai käyttämään semmoisia sanakäänteitä, mitä niin kuin sosiaalisessa mediassa näkee. Että jotenkin siinä niin kuin sen somen taakse on helppo paeta ja sieltä on helppo niin kuin iskeä, mutta teepä se kasvotusta, niin ei se ihan olekaan sama asia. Ja tavallaan niin kuin sitä toivoo, että aina kun niin kuin sosiaalisessa mediassa kommentoi, niin miettisi, että se vastapuoli on oikeasti tunteva ihminen, jota voi loukata vuosikausiksi niillä omilla sanoilla, jos ne on harkitsemattomia.
Mm. No sä oot nyt kirjoittanut kristillisen kirjan sanojen käyttämisestä, niin jotenkin ehkä voisi ajatella, että no kristityt on yleensä aika tämmöisiä säyseitä kommunikoinnissa, että ne kristityt ei nyt välttämättä lähde niin hirveän terävästi kommentoimaan välttämättä kaikkia asioita. Eli onko sillä joku tarkoituksensa, minkä takia olet nimenomaan kirjoittanut kristillisen kirjan, että onko tämä käsitys kristityistä väärä?
No joo, siis kyllä mäkin varmaan aikaisemmin ajattelin, että kristythän on säyseitä porukkaa ja ne on lähimmäisen rakkautta harjoittavia. Eihän me nyt törmätä ikinä tämmöisiin kysymyksiin. Mutta kyllä se niin sosiaalisessa mediassa vaan väistämättä huomasi, että kyllä törmätään. Et kun katsoi just vaikka niin koronauutisointia, kommentointia, sitten toinen tämmöinen tosi niin kuuma teema on seksuaalivähemmistöt. Ja mua alkoi niin oikeasti mietityttää se, että samalla kun me puolustetaan Raamatun arvovaltaa, niin emme saa jyrätä sen toisen ihmisen yli. Et niin Jeesus opetti monta kertaa siitä, että meidän pitää silti rakastaa sitä toista. Ja Jeesus opetti niin rakastamaan jopa vihamiehiä. Niin ei se nyt oikein käy päin se, että me niin kuin lahdataan sanoillamme lainausmerkeissä sosiaalisen median kanavissa niitä, jotka ajattelee meidän kanssa eri mieltä. Että kyllä meidän pitäisi tuntea siitä rakkaudesta, vaikka me samalla rohkeasti pidettäisikin siitä kiinni, mitä Raamattu opettaa. Ja aina ei läheskään näin ole.
Mm. No tässä ehkä heijastuu myöskin se, että nyt kun meillä on tietynlainen kulttuurisotatilanne meneillään tässä yhteiskunnassa tai koko varsinkin läntisessä maailmassa, että tavallaan on tosi kova polarisoituminen, että on tällainen, mennään konservatiiviseen leiriin ja sitten sellaiseen, sitä ei välttämättä voi sanoa ihan liberaaliksi, koska liberaalilla ja konservatiiveillakin on joskus enemmän yhteistä kuin sitten taas ehkä tämä tavallaan postmoderni woke-ajattelu, jos nyt haluaa vaikka sanoa niin. Niin sitten kristitythän asemoi itsensä sit yleensä enemmän tämmöiseen konservatiiviseen tai oikeistolaiseen ajatteluun, että siellä on ehkä enemmän yhteistä sit kristillisten arvojen kanssa, mutta se ei ole kuitenkaan yhtä kuin kristityt. Että sitten siinä mielessä tempautuuko kristityt sitten vähän tähän niinku kulttuurisotaan mukaan tietyllä tavalla vähän niinku väärälläkin tavalla joskus?
No siis varmaan joo. Ja kyllähän tässä on tapahtunut niin kuin valtava muutos, että jos miettii vaikka vielä 10 vuotta takaperin, niin kristinuskon asema oli ihan erilainen Suomessa kuin se on nykyään. Eli me ollaan ihan niin kuin väistämättä vähemmistöasemassa. Ja kyllä se vaatii niin kuin myös erilaista lähestymistapaa ja ihmisten kohtaamiskykyä. Et meillä ei ole sitä niin kuin yhteistä maaperää valmiiksi olemassa samalla tavalla kuin mitä aikaisemmin oli. Et ihmisellä ei ole niin kuin ymmärrystä kristinuskosta, kristinuskoon liittyvistä asioista. Me odotetaan aloittaa ihan niin kuin alusta ja miettimään uudestaan se, että miten me lähestytään tämän ajan ihmistä, miten me tavoitetaan se ymmärrys. Ja kyllä mä siinäkin lähtisin liikkeelle siitä, mitä niin kuin nähdään esimerkiksi vanhassa testamentissa. Että Daniel ja hänen ystävät, kun oli Babylonian pakkosiirtolaisuudessa, ne perehtyi siihen kulttuuriin ja ne menestyi sen keskellä. Että meidänkin pitäisi tuntea se ajatusmaailma, mikä niin kuin muilla ihmisillä on, jotta me voidaan kohdata heitä evankeliumien sanomalla. Mm. Että tämmöinen tietynlainen, niin kuin, mä sanoisin jopa niin kuin ehkä nöyrtyminen. Että otetaan lusikka kouraan, tutustutaan niihin meidän läheisiin ihmisiin, tutustutaan naapureihin, tutustutaan heidän ajatusmaailmaan ja tuodaan sinne se evankeliumin toivo ja ilo.
Mm. Nyt on puhuttu tai sosiaalisessa mediassa on kiertänyt tällaiset statistiikat, jotka on tullut eri puolilta maailmaa siitä, että kuinka miesten ja naisten tämmöinen konservatiivisuus ja liberaalius kehittyy niin kuin täysin vastakkaisiin suuntiin. Eli nuoret miehet kasvaa enemmän ikään kuin konservatiivisissa arvoissa siihen suuntaan eri puolilla maailmaa ja sitten naiset yhä niin kuin vapaamielisempään suuntaan. Ja tavallaan tässä on tosi, tosi iso gäppi. Ja sitten jotkut sanoo, että no ehkä yksi syy siinä, että minkä takia konservatiivien on vaikea tavoittaa nuoria naisia on se, että nuoria miehiä voi viehättää tämmöiset nokkelat meemit ja tämmöiset terävät kommentoinnit, jotka on vähän niin kuin ärhäköitä, mitä voi tällaisessa konservatiivipuolelta tulla Suomessa ja sitten erityisesti Yhdysvalloissakin, mutta sitten naisia taas ei sellainen puoli viehätä, että sitten pitäisi niin kuin naisille kommunikoida aivan näitä konservatiivisia arvoja jollakin muulla keinolla kuin semmoisella teräväkielisyydellä.
Niin, toi on varmaan ihan totta, koska yhtenä syynä on esitetty muun muassa niin kuin uushenkisyyden kasvua, että miksi tämä niin kuin ero nuorten naisten ja nuorten miesten välillä kasvaa. Että niin kuin uushenkisyyden suosio kasvaa voimakkaasti nuorten naisten joukossa, mutta ei ehkä samalla tavalla nuorten miesten joukossa. Ja tämäkin ehkä niin kuin heijastaa osittain tuota, mitä niin kuin totesitkin, että erilaiset asiat vetoaa nuoriin naisiin kuin nuoriin miehiin ja sinne ehkä tarvittaisi jotain muuta. Jotain enemmän sydämeen käyvää, eikä tämmöistä niin kuin liian ehkä rajua sitten taas nuorten naisten makuun.
Mm. No nyt kun ollaan kristillisessä ohjelmassa, niin sitten tietenkin pitää vähän keskustella tästä kristillisestä puolesta myöskin, niin Raamatussahan puhutaan tosi paljon sanoista ja puhumisesta, ja Jumala itse asiassa luo maailman puhumalla tai sanoilla, ja Jeesuksesta sanotaan, että Jeesus on sana.
Kyllä.
Niin, ja sitten paljon puhutaan viisaasta puheesta ja näin, niin mitkä on semmoisia sun mielestä tärkeitä periaatteita, mitä me voitaisiin ammentaa nyt tähän aihepiiriin sitten Raamatusta? Mitkä olisi jotkut top 3 asiaa?
No oikeastaan, kun miettii sananlaskujen kirjaa, niin siellä sanotaan muun muassa niin, että niin kuin oikeat sanat sanotut oikeana niin kuin aikanaan tai vähän niin kuin sinne päin se menee se sananlause. Mä en ihan tarkkaan sitä muista, että se, että me löydettäisiin oikeaan tilanteeseen oikeanlaiset sanat, koska siis meillähän aina riippuu tietysti keskustelu siitä, kenen kanssa me keskustellaan ja missä tilanteessa me keskustellaan, että me osattaisiin löytää aina siihen tilanteeseen sopivia sanoja. Ja ei se aina niin helppoa, mutta että Jeesus oli tyyppi esimerkki siitä, että hän niin kuin tunsi tietysti Jumalana ja Jumalan poikana toisen ihmisen ajatusmaailman ja sen elämän tilanteen ja osasi aina siihen tuoda sopivan kommentin, että joskus niin kuin ihmettelee sitä, miten ankarasti Jeesus puhuu vaikka fariseuksille, mutta Jeesus tunsi heidän sydämen. Ja mä uskon, että se loppujen lopuksi oli kuitenkin rakkautta, että hän pyrki niin kuin ravistelemaan näitä ihmisiä heräille, että herätkää oikeasti, katsokaa mikä teidän oma niin kuin sisimmän tila on, että älkää luulotelko väärin. Ja sitten taas niin kuin välillä tuli todella voimakkaalla armollisuudella ja rakkaudella ja lähestyi niin kuin niitä ihmisiä, ketä oli sorrettu ja murrettu ja halusi niin kuin nostaa. Et kyllä niin kuin mä sanoisin, että se lähtökohta, että mennään sen toisen ihmisen rinnalle, koitetaan tutustua, koitetaan ymmärtää, koitetaan nähdä, mikä se elämäntilanne on ja käydä niin kuin ihan semmoista asiallista keskustelua, ylipäätänsä toista ihmistä kunnioittavaa, koska siinä on usein se haaste, että pyrkii olemaan vähän niin kuin tämmöinen best-servisseri, että mä tiedän tämän asian paremmin, että sä niin kuin ymmärrät tästä mitään ja sen jälkeen se keskustelu on jo menetetty. Eli se mentaliteetti, että ei lähdettäisi etsimään keskustelussa voittajaa, vaan lähdetään tavoittelemaan yhteyttä.
Mm. No, sulla oli tässä sun kirjassa oli haastattelu Silvia Modigista, eli tämänhetkisestä europarlamentaarikosta. Niin kertoisitko vähän siitä, että minkä takia sä otit hänet haastatteluun tähän kirjaan?
No oikeastaan se lähti siitä, että tuo kirjahan alkaa enemmän niin kuin negatiivisilla esimerkkeillä, että millä tavalla niin kuin kristitytkin rikkovat toisia ihmisiä niin kuin sanoillaan ja miten niin kuin kohdellaan toisia ihmisiä väärin. Ja mulla tuli mieleen tämä, koska mä tiedän, että Silvia on ihan avoimesti kertonut mediassa siitä, että hän on lesbo. Ja hänellä on helluntai-tausta itse asiassa samasta seurakunnasta, mihin kuulun itse niin kuin tänäkin päivänä. Ja se on semmoinen asia, mitä mä jäin pohtimaan. Että mä halusin antaa Silvialle äänen siihen kirjaan, että hän saa kertoa, millä tavalla kristityt on häntä niin kuin kohdelleet. Koska tämä on niin kuin surullista katsottavaa, että vaikka mulla nyt on hyvin, mä sanoisin, konservatiivinen näkemys seksuaaliettisiin kysymyksiin, että mä missään nimessä on lipsumassa Raamatun sanasta pois. Mutta siinä rinnalla mulla alkoi enemmän ja enemmän sisimmässä kolkuttaa se, että meidän pitää tehdä nämä kannautot rakkaudella. Me ei saada loukata toisia ihmisiä. Ja mä niin kuin pyysin, että suostuuko Silvia tähän niin kuin haasteltavaksi, että mä halusin kuulla, että mitä hänelle on kristyt tehneet, minkälaisia rumia sanoja on käyttäneet. Että tästä asiasta voisi nostaa keskustelua, että millä tavalla meidän pitää nostaa niitä Raamatun eettisiä periaatteita esiin. Ja miten meidän tulisi kohdata ihmisiä, jotka on seksuaalivähemmistön edustajia. Ja se oli aika koskettavaa, kun Silvia sanoi, että hän ei kenellekään toiselle uskovaiselle antaisi tätä haastattelua, mutta sulle hän antaa. Koska hän tietää, että sä kohtelet kaikki ihmisiä kunnioittavasti. Siinä vaiheessa tuli kyynel silmä. Se oli aika koskettava hetki.
Mm. No, tässä on varmasti hyvin paljon tämmöisiä ylilyöntejä tietenkin ollut, ja siinä kirjassa viittaat myöskin esimerkiksi Patrik Tiaisen kimppuun hyökänneeseen mieheen, joka oli viime kesänä, eli kesällä 2023,
kyllä,
oli tapahtu tuolla Tallinnassa tai Virossa jossakin päin ja uhkas tappaa ja jotakin muuta sellaista. Niin mitä sä ajattelet, että tietenkin se ei ole missään tapauksessa ikinä oikein uhata ketään tappaa tai puhua tällä tyylillä, mutta mitä sä niin kuin sanoisit sitten kristityillä, jotka sitten saattaa jotenkin lipsua näin rajuihin kommentteihin?
No, mun mielestä itse asiassa niin kuin Oskari Juurikkala, katolilainen, totesi tosi osuvasti aikanaan, kun hän kirjoitti, että älkää pelatko niin kuin toisten pussiin. Et silloin kun me lähdetään suhtautumaan tällä tavalla esimerkiksi seksuaalivähemmistön edustajia kohtaan, niin mehän osoitetaan oikeaksi, että jotain Pride-liikkeen marsseja tarvitaan tai että tarvitaan jonkunlaista korjausliikettä siinä, että heitä ei uhattaisi tai he eivät olisi vaarassa jossain eri tilanteissa. Me osoitetaan omalla toiminnalla, että me ollaan suomeksi sanottuna tyhmiä. Eli siis kyllähän meidän täytyy toimia niin, että meistä näkyy se toisen ihmisen kunnioittaminen silloinkin, kun me ollaan täysin eri mieltä. Ja tämä on itse asiassa hauska homma, koska mä kysyin sitä itseltä, niin kuin mä kirjoitan kirjaa, että voinko mä samaan aikaan oikeasti ehdottaa rakastaa toista ihmistä ja kuitenkin olla täysin eri mieltä jostain niin kuin suurista kysymyksistä, niin kuin esimerkiksi Silvian kanssa olen. Ja sitten mulla osui kouraan C.S. Lewisin kirja, jossa hän pohti tätä kysymystä. Ja Lewis totesi, että no kyllä se on mahdollista. Ja sitten hän ymmärsi sen, että itse asiassa hän tekee itsensä kanssa koko ajan sitä samaa. Hän rakastaa itseään, mutta ei hän aina voi sietääkään niitä tekoja, mitä hän tekee. Ja tämä jollain tavalla avasi niin kuin omatkin silmät, että joo, mä voin rakastaa itseäni, mä voin rakastaa toista ihmistä, mutta ei se tarkoita sitä, että mun pitää hyväksyä kaikki ne teot, mitä mä teen tai toinen ihminen tekee. Että kyllä niihin asiatasolla pitää voida puuttua ja niistä pitää voida keskustella.
Niin, ja Raamatussahan tietenkin Paavali myöskin puhuu siitä, että hän tekee jatkuvasti niitä asioita, mitä hän ei haluaisi tehdä, että hänen ikään kuin kyllä lihansa taistelee sitä henkeä vastaan, jonka Jumala on hänen antanut. Että siinä mielessä se on se jokaisen kristityn niin kuin sisäinen kamppailu, jota hän käy. Että meillä on tietynlainen tai ideaali tai ohjeet, mitenkä elää Raamatusta, mitenkä kristittynä elää. Ja sitten tietenkin, että kristitty ajattelee niin, että sitten kristityllä on myös se Jumalan antama voima sitten toimia niin ja ikään kuin taistella syntiä vastaan sit itsessänsä. Onko sulla jotakin esimerkkejä, muita esimerkkejä kuin kenties tämä Silvian esimerkki siitä, että mitenkä sit kristitty voisi keskustella rakentavasti jonkun sellaisen ihmisen kanssa, joka kenties ajattelee asioista täysin eri tavalla?
No, mä otan yhden esimerkin. Mä entisen työkaverin kanssa, joka on agnostikko, niin me käytiin Facebookissa ensisestä keskustelua ja sitten mä vähän häiriinnyin siitä, koska mä koin, että osa mun kristityistä ystävistä alkaa lyömään tätä mun entistä työkaveria. Ja mä laitoin ihan niin kuin kahdenkeskisen viestin tälle henkilölle, privaviestin, että mitä sä oot mieltä siitä, jos me jatketaan tätä hengellistä keskustelua Facebookin ulkopuolella. Et lopetetaan se täällä, ruvetaan käymään sitä kahdestaan, nähdään välillä, mennään kahville, jutellaan ja muuta. No, me on 2-3 vuotta tästä keskustelua käyty. Ja se lähti liikkeelle niin, että tämä mun ystävä otti multa vastaan kirjavinkkejä kristillisistä kirjoista, mitä hän voisi lukea. Mä otin kirjavinkkejä häneltä sitten taas vastapuolen näkemyksistä. Mä aloin lukemaan niitä, aloin pohtia niitä Raamatun pohjalta omaa uskoa niin kuin peilaten. Ja me on niin kuin monta vuotta käyty tosi hedelmällistä vuoropuhelua ja keskustelua. Meillä on hirveän läheiset hyvät välit. Varmasti nyt tässä niin kuin tämän vuoden aikana taas tavataan ja mennään kahville ja jutellaan. Ja vaihdetaan kuulumisia, että se, että me suhtaudutaan siihen toiseen ihmiseen niin kuin samalla tasolla, kun me suhtaudutaan meihin itseemme. Eli taas se tietynlaisen niin kuin ylimielisyyden pois heittäminen. Ja se, että me myös niin kuin kristittyinä muistettaisiin se, että ei me olla yhtään sen parempia. Että meillä on vain se Kristuksen veri, joka puhdistaa meidät synnistä. Ja Kristuksen uhrin kautta me ollaan hyväksytty Jumala edessä. Mutta me ollaan ihan yhtä lailla syntisiä. Me epäonnistutaan yhtä lailla kuin muutkin ihmiset. Ei se ole meissä itsessämme se hyvyys.
Niin ja sitten jos ajatellaan sitä, että no mikä on sitten meidän kristityön tavoite tässä maailmassa tai mikä on meidän tavoite näissä keskusteluissa. Että jos ajattelee Kyllä. sosiaalista mediaa, niin tietenkin sosiaalista mediaa ohjaa teknologia myös osaltaansa, eli tietynlaiset algoritmit, eli se tunnistaa, että sä oot tämän tyyppinen ihminen, sä kuulut tähän genreen, niin sitten se syytää sulle sen tyyppistä sisältöä, tai sitten kenties täysin vastakkaista sisältöä, niin että se saa sut raivoihinsa.
Ja, Kyllä, tietty kupla.
Ja toimimaan. Kyllä. Niin, voidaanko me edes minkään sosiaalisen median keskustelujen kautta sitten loppujen lopuksi voittaa ketään Kristukselle tai edistää asiaamme?
Siis mä sanoisin, että voidaan ilman muuta, että varmasti joka ikisessä kanavassa, missä me avataan suu tai kirjoitetaan näppäimellä tekstiä tai muuta, niin voidaan. Että ne, niin kun ne lainalaisuudet on ehkä vaan erilaisia. Että kyllä mäkin niin esimerkiksi somessa, niin mä oon välillä huomannut, että jos on tosi voimakkaasti eriävä kanta, niin joskus niin kun ne kysymysten esittämistaktiikka voi toimia paremmin. Tosin ei se sitä nyt vielä takaa, että kuka alkaa miettimään eikä pohtimaan niitä niin kuin pidemmälle, mutta se, että se ei ole niin kuin semmoista avointa konfrontaatiota tai väittelyä, vastaväittelyä, vaan enemmänkin olisi uteliasta kyselyä ja uteliasta selvittelyä ja just taas sitä yhteinen löytämistä. Että ei se helppoa, koska sosiaalisessa mediassa kuitenkin on vaan se tietty osa siitä kommunikaatiosta. Se on ihan erilaista kuin esimerkiksi tämä, mitä me tässä jutellaan nyt kasvotusten. Kyllä siitä puuttuu paljon. Mutta mä uskon, että jokaisessa kanavassa on tosiaan ne omat sääntönsä ja kun ne tuntee ja niitä hyödyntää, niin voi tehdä ainakin jonkun palasen asioiden niin kuin edistämiseksi. Mm. Ei välttämättä ehkä samalla tavalla tehokasta, mutta voi aina kylvää vähintäänkin siemenä.
Niin ja varmaan se on ainakin totta, että sitten kun puhutaan tällainen sosiaalisessa mediassa on vaikka joku kuuma peruna-aihe, niin sitten, että jos joku kristitty osallistuu siihen keskusteluun ja antaa kristillisen näkökulman siihen, se ei välttämättä johda siihen, että se toinen NS-vastapuoli muuttaisi näkökulmansa, mutta se voi olla sitten niille ihmisille, jotka on vähän niin kuin siinä välissä ja jotka ei oikein tiedä, että mitenkä suhtautua asioihin, niin sitten se voi selventää heille.
Varmasti. Ja kyllähän toisaalta niin kuin näkee myös senkin, että mitä suosittuja nämäkin podcastit on ollut, niin kyllähän se selkeästi osoittaa, että on niin kuin tilausta sille niin kuin digitaaliselle ja sosiaalisen median sisällölle myös. Että ihmisiä oikeasti kiinnostaa perehtyä asioihin. Ja kyllä mä näkisin, että tavallaan tämä postmoderni kulttuuri, eli totuuden jälkeinen kulttuuri, joka haluaa heittää tämmöiset tietyt niin kuin ennalta puetut roolit ja hahmot ja säännöt ja kiellot ja kaikki käskyt pois, niin siinä on toisaalta myös se positiivinen puoli, että etsitään aitoutta, etsitään sitä merkitystä. No, voi olla, että etsitään vääristä paikoista, mutta sitten kun osuu oikeaankin osoitteeseen, niin kyllä se voi puhua tosi syvälle ihmisen sisimpään ja herättää.
No mitä sä sitten sanoisit siihen, että sitten jos kristitty on tällaisessa sosiaalisen median keskustelussa ja kenties hän ei itse nyt sitten solvaa ketään, mutta sitten hän tulee hyvin pahasti loukatuksi taikka hänestä puhutaan tosi rumasti, niin mitenkä sitten kristittynä suhtautua tähän?
No tietysti jos pystyy, niin olisi hyvä vaikka kahden kesken sen henkilön kanssa sitten viestellä tai niin selvittää välit, ettei sinne jää mitään niin kuin hampaan koloa ihmisen kanssa. Että kyllä mäkin muutamia kertoja sellaisessa tilanteessa olin, että mä ajattelin, että hei, nyt kannattaa laittaa tälle privaviestiä ja varmistaa, että ei loukkaantunut tai ei kokenut niin kuin loukkaantumista ja niin kuin selvitin välit. Että se oli yksi asia, mutta tietysti aina se ei ole mahdollista. Että joskus voi tulla sellainen tilanne, että toinen loukkaa ja katoaa paikalta tai häviää paikalta, eikä sitä asiaa saa niin kuin ikinä ratkaistua. Ja kyllähän se on vaikeaa, mutta kyllä mä oon niin huomannut, että usein silloin, kun meinaa katkeruus iskeä tai loukkaantuminen, niin kun alkaa rukoilemaan ihmisen puolesta, alkaa siunaamaan sitä ihmistä, niin se oma viha alkaa sulamaan. Eli siihen voi vaikuttaa. Ja se, että rukoilet on se puolesta, niin ei se tarkoita sitä, että mun olisi pakko niin kuin myöntää, että nyt tämä toinen ihminen ei tehnyt mitään pahaa tai tehnyt mitään väärin. Kyllä teki. Mutta että mä niin kuin siitä katkeruudesta pääsen itse eroon, kun mä lähden rakkaudella siunaamaan ja rukoilemaan. Se on usein toiminut ainakin mun kohdalla.
Niin ehkä sitten Suomessa se tyyli keskustella on enemmän niin kuin se, että no kumpi on nyt sitten, että jos ruvetaan tälleen vähän nokkapokkaileen siellä, niin sitten, että kumpi nyt sitten antaa terävämmän comebackin aina siihen
Joo, se on voittamisestahan se keskustelu yleensä on kyse, että kumpi lyö kovempaa melkein, niin kuin jos tälleen vähän kärjistetään.
Niin, että sitten siinä mielessä pitäisi olla sitten kykyä ehkä sitten päästään irti ja jotenkin, että se ei olisi, niin ei ottaisi kaikkea niin henkilökohtaisesti, koska sitten kun ottaa, tavallaan pystyy päästään irti ja ottaa vähän niin kuin etäisyyttä siihen ja olla ikään kuin välittämättä sitten, että mitä siellä nyt sitten no kommentoidaan.
Toi on ihan hyvä ajatus. Ja toinen, mitä mä oon ainakin välillä tehnyt, niin on se, että kun mä huomaan, että tämä keskustelu ei yksinkertaisesti ei vaan etene mihinkään, niin sitten mä yleensä kohteleisesti niin päätän, että totean, että hei, että nyt mä en kyllä päästä tässä asiassa yhtään niin kuin eteenpäin, että ehkä meidän kannattaa lopettaa tästä niin kuin keskustelua. Ja mun mielestä se on ihan viisasta, koska siinä on niin kuin haaskaa vaan molempien aikaa, jos huomaa, että niin kuin ne näkemykset ei yhtään vaan tule lähemmäksi.
Joskus kristityt voi sitten kokea sellaista vähän niin kuin pakkoa, että no nyt mun kuitenkin, että mä tavallaan en haluaisi nyt osallistua tähän keskusteluun, mutta kyllähän tähän nyt on pakko niin kuin sanoa jotakin, että kyllähän nyt jonkun täytyy sanoa nyt jotakin asiaan X, joka on niin väärin taikka turhauttava tai jotakin muuta, niin että tavallaan, että et meidän ei kuitenkaan pitäisi olla sitten ehkä silleen passiivisia.
Ei, siis kyllä mä oon ihan samaa mieltä ja mä tunnistan tuon saman piirtein niin kuin itsessäni, että mun tulee välillä aina niin kuin houkutus, kun mä näen jonkun keskustelun ja niin kuin ajattelen vaikka, että tämä on niin kuin teologisesti aivan pielessä tämä näkemys, että tällä ei ole mitään tekemistä niin kuin Raamatun kannan kanssa ja tehdään todella omituisia tulkintoja, mitkä menee täysin ohi, niin kyllä siinä tulee kiusaus, että hei nyt on pakko sekaantua, nyt on pakko sanoa jotakin ja kyllähän meidän pitää niin kuin rohkeasti ottaa kantaa. Kyllä mä oon samaa mieltä, että me ei saada olla niin kuin hiljaa, mutta kyllä mä oon henkilökohtaisesti joutunut välillä miettimään sitä, että kun tietää kuinka paljon se vie aikaa, niin mä oon yrittänyt opetella vähän niin kuin lainausmerkeissä valitsemaan ne taistelut, mihin mä lähden. Että mikä on oikeasti niin kuin niin tärkeä ja olennainen kysymys, mihin mä koen, että mun on pakko sanoa jotakin tai tuoda se oma näkemys tai tulkinta siihen tilanteeseen, että kyllä se joutuu miettimään, koska millään ei ehdi eikä yksinkertaisesti jaksa, koska se verkosto on niin iso, mitä niissä keskusteluissa voi liikkua, että välillä mä teen kyllä sitä ihan suoraan, että mä saatan mennä palstalle, missä mä tiedän olevani luultavasti melkein ainoa sen kanan edustaja. Ja siinä vaiheessa, kun se alkaa olemaan 50, 100, 150 ihmistä siellä, ketä myllyttää vastaan, niin kyllähän se on myös niin kuin aikamoinen energiasyöppö, että sä yrität olla ystävällinen alkuukin siinä, sä yrität ymmärtää niitä kommentteja myös niin kuin vasta-argumentoida niihin täsmällisesti asiallisesti. Ei siihen vaan aikaa oikein riitä, kun ei sitä palkkaa makseta kuitenkaan.
Niin, eli että Patmoksen kehityspäällikön työtehtäviin ei kuulu.
Ainakaan toistaiseksi, että jos ei sitten tehdä radikaalia muutosta.
Niin, aivan. Ja sitten vaikka se kuuluisikin työtehtäviin, niin se varmaan henkisesti aika raskasta olisi tehdä tuollaista koko ajan. Että
onhan se erityisesti silloin, kun huomaa, että jää melkein niin kuin yksin, niin silloin se on raskasta se taistelu.
No sitten sosiaalisessa mediassa voidaan myös käydä kiivaita debatteja ja taisteluja kristittyjen kesken. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko se hyvää sparrausta vai onko se vähän turhan hajottavaa?
No kyllä mä uskoisin, että ainakin jos mietitään, miten niin kun kristinuskon ulkopuolella olevat näitä keskusteluja tulkitsee, niin kyllä mä pahoin pelkään, että kokevat tämän ihan niin kuin älyttömäksi. Ja kyllä mä sanoisin kanssa, että siinäkin kun ratkaisee taas se tyyli. Ja liian useinhan ne tietyillä niin kun esimerkiksi Facebookin palstoilla, niin keskustelut on just tämmöisiä, että lyödään vasaralla toisiin päähän. En mä näe, että se niin kun edistää yhtään mitään. Tai sitten on tämmöisiäkin kristillisiä keskustelupalstoja, missä vaan voivotellaan suurin piirtein maailmantilaa, että tämä on aivan järkyttävää, tämä on kamalaa, tämä on hirveätä, tämä on aivan käsittämätöntä. Ei se johda mihinkään. Että jos me niin kuin käydään sitä keskustelua, niin sen tulisi olla rakentavaa, sen tulisi olla kehittävää, sen tulisi olla semmoista, missä niin kuin vaihdetaan oikeasti mielipiteitä. Mutta kun se on hirveän usein just sitä, että siellä rikotaan. Siellä lyödään, siellä alistetaan, siellä arvostellaan, siellä kritisoidaan, siellä kauhistellaan. Ei se ole mun mielestä mitään keskustelua.
No aika usein varmaan siinä taustalla on myöskin turhautuminen. Eli ihmiset kokee sellaista turhautumista tai voimattomuutta. Että olipa nyt siis aihepiiri ja keskusteluporukka mikä tahansa, niin tavallaan se purkautuu sitten, että mun on pakko jotakin tehdä, tai edes sanoa tähän asiaan jotakin, että mitä sitten tehdä sellaisen niin kuin turhautumisen kanssa, että varsinkin tämmöisessä, sanotaan nyt, kulttuurisotatilanteessa, että kun kristityt, niin kuin sanoit, että on tosi pienessä niin kuin vähemmistössä tässä maassa ja sitten jotenkin kuitenkin haluaisi vaikuttaa, mutta että mitenkä me sitten parhaiten vaikutetaan?
Joo, tuo on tosi hyvä kysymys. Tosi hyvä kysymys tuo turhautuminen, ja se tietysti riippuu, että minkälainen turhautuminen on kyseessä. Eli se sehän voi olla positiivista turhautumista silleen, että hei, nyt mä haluan oikeasti ottaa kantaa tähän, mä en halua, että tämä jatkuu tällä tavalla, tuodaan se toinen näkemys. Mutta jos on negatiivista turhautumista, että huomaa niin kuin jo siinä vaiheessa, kun sormet on näppäimistöllä, että viha alkaa kohomaan, niin kyllä mä sanoisin, että ota aikalisen. Se ei rakenna ketään, jos se tulee semmoisella tulikiven katkulla se vastaus, että siellä lähdetään taas sitten lyömään ennemmin kuin ymmärtämään. Et joskus on paikallaan vetää niin kuin happea rauhassa ja nukkuu vaikka yön yli ja vastata seuraavana päivänä.
Mm, kyllä. No, mitä sä ajattelet, että mitä erilaista hyvää erityisesti kristityt voi tuoda sit somekeskusteluihin?
Tuo on hirveän hyvä kysymys. Mä en ole itse asiassa edes koskaan niin kuin pohtinut, mutta ehkä se pyörii taas tämän saman asian ympärillä. Mä huomaan, että mun tulee uudestaan mieleen se rakkaus. Eli kyllähän meidän pitäisi olla kaikessa meidän niin kuin toiminnassa esimerkillisiä siinä, miten me suhtaudutaan toisiin ihmisiin. Että jos kristityt esimerkiksi oppisivat semmoisen niin kuin sosiaalisen median positiivisen etiketin niin sanotusti, että sen näkisi niin kuin ne ihmiset, että hei, me halutaan ymmärtää toisiin, me halutaan muodostaa yhteyttä, me halutaan olla rakastamassa, me halutaan olla kannustamassa, rohkaisemassa, että meistä näkisi sen, että se ensisijainen ajatusmaailma ei ole tuomio tai löytää niin kuin virheitä, vaan tuoda ihmiselle toivoa, rohkeutta ja niin kuin rakkautta ja rohkaisua ja ylipäätänsä kulkea niin kuin rinnalla. Mä uskon, että se toisi aika paljon. Että mäkin esimerkiksi, mä oon kirjoittanut ihan niin kuin aborttiin liittyviäkin kirjoituksia, niin kyllä mä oon pyrkinyt näissä kirjoituksissa osoittamaan sen, että mä ymmärrän hyvin, että siellä voi esimerkiksi niin kuin nuorella äidillä olla valtava vaikea tilanne. Se voi olla aivan ihan kuin hirvittävän raskas tilanne, ja siinä tilanteessa tarvitaan rakkautta, siinä tarvitaan tosi paljon tukea ja armollisuutta. Ja niin kuin, että lähettäisiin niitä vaikeita asioita lähestymään sillä tavalla, että me ymmärretään sen ihmisen tilanne. Et samalla kun esimerkiksi niin kuin pyrkii vaikka tämmöistä henkilöä kannustamaan siihen, että pitäisi sen lapsensa, niin tarjous konkreettisesti myös jotain tukea siihen tilanteeseen, eikä niin, että jättää niin kuin ihmisen oman onnensa nojaa vähän niin kuin fariseukset teki ja mitä Jeesus kritisoi. Että sälytätte raskaita taakkoja, mutta ette itse niin kuin nosta niitä sormellakaan. Että kyllä meidän pitää olla toisia myös tukemassa. Ei me olla vaan niin kuin moralisoijia, ketä halutaan osoittaa kaikkien muiden ihmisten syntiä ja sitten ei nähdä sitä itsessämme.
Mm. No, onko sulla jotakin nettikeskustelijaa esikuvaa, joku henkilö, joka on, tai jotkut henkilöt, jotka on semmoisia ihaltavia nettikeskustelijoita?
Tuo on tosi hyvä kysymys. Mulle ei kyllä ihan niin kuin suoralta kädeltä nyt tuu mieleen oikeastaan ketään, mutta ylipäätänsä just se tyyli, mitä mä tuossa oikeastaan kuvasin, että jo silloin kun sattuu törmäämään semmoisen somekeskustelijaa, josta huomaa, että silloin alkoinkin niin kuin hyvät käytöstavat, se ei niin kuin prähjää, se ei ärhentele, se ei lähde niin kuin heristämään mitään, vaan se on uteliaana siellä keskustelussa mukana. Ja semmoinen, että se ei provosoidu, sitten niin kuin näkee, että tavallaan ne tunteet ei ainakaan siinä tekstissä mene niin kuin yli. Ja semmoista niin kuin kommunikointia on tosi niin kuin ihaltavaa seurata. Että yksittäisiä nimiä en muista, mutta että kyllä välillä kun niitä keskusteluketjuja katsoo, niin se on positiivinen yllätys, kun näkee, että hei, täällä on maltillinen ihminen, joka pohtii sitä asiaa, eikä mene siihen tunne myräkkään mukaan.
Mm. Mulle tulee mieleen tässä Tuomas Enbuske tämmöisenä yhdenlaisena esimerkkinä. Tuomas Enbuskehan menneinä vuosina muistetaan, että hän oli hyvinkin räyhäkkä ja ärhäkkä ihminen, kun hän puhui tuolla sosiaalisessa mediassa, mutta sitten kun hänen omassa elämässään on tapahtunut kaikenlaisia vaikeita asioita, niin sen myötä huomaa, että hän on niin muuttunut. Ja sitten hänellähän on tosi laaja seuraajakunta nyt esimerkiksi X:ssä. Ja sitten häntä just hiljattain huomasi, että joku kehui ja kiitteli, että joo, sulla on tosi, tosi hyvät jutut täällä. Ja hän sanoi, että no ehkä hänen sitten yksi tämmöinen asia, että minkä takia ihmiset tykkää seurata hänen kommentointiansa, on se, että hänellä on myös tämmöistä itseironiaa ja tavallaan, että hän niin kuin myös tuo esille omia vajavaisuuksiansa ja heikkouksiansa joskus niin kuin karskillakin tavalla, mutta tavallaan, että hän ei niin kuin yritä olla ikään kuin parempi kuin muut, niin siinä on varmaan tietynlainen se, että kun ihminen on aika läpinäkyvä, niin sitten se tekee hänestä niin kuin paljon lähestyttävämmän.
Joo, siis tuo on ihan totta, että tavallaan se aitous ja se, että ei lähde niin kuin esittämään. Ja mun mielestä pätee myös niin kuin hyvin siihen, että jos joskus niin kuin mokaa keskustelussa, niin mikään ei ole hienompaa kuin pyytää se avoimesti anteeksi. Hei, nyt meni yli. Siinä niin kuin voittaa paljon. Se on paljon parempi kuin, että jäät niin kuin semmoiseen hommaan, että no eihän tässä mitään, että hienoa, että nyt tuli voitettua taistelua. Mm. Että kyllä varmasti just toi. Tietty niin kuin avoimuus, aitous, ihmisläheisyys, se on myös niin kuin tosi tärkeää. Ja avoimuudella se tavoitat toisen ihmisen ihan eri tavalla kuin esittämisellä. Esittäminen näkyy läpi.
Kyllä. No, olisiko sulla tähän vähän niin kuin loppuun tämmöinen kiteytys? Kolme top-asiaa, että mitkä nyt kristityt, kun ne tästä lähtee naputtelemaan YouTubeen kommentteja, vaikkapa tälle videolle tai johonkin muuhun keskusteluun, niin muistan nämä kolme nyrkkisääntöä.
No varmaan ainakin yksi on se, että pyrin niin kuin yhteyteen sen toisen ihmisen kanssa ja sitten myös, että pyri ymmärtämään ja lähesty rakkaudella. Varmaan niitä löytyisi enemmänkin kuin kolme, mutta nämä nyt tulee ihan tälleen spontaanisti mieleen, että näillä pääsee varmasti aika pitkälle.
Hyvä, kiitos. Ja sun kirjan nimi olikaan?
Nyt pitää itsekin miettiä, rikonko vai rakennanko sanoilla, niin näin se meni.
Joo.
Kyllä.
Ja se löytyy sieltä Patmokselta ainakin.
Joo, Kuva ja sana -verkkokaupasta. Tämä löytyy kyllä oikeastaan kaikista kirjaverkkokaupoista niin hyvin pitkälti, että sieltä on tilattavissa ja hyvin on myynyt.
Joo. No niin, hyvä juttu. Kiitos tosi paljon Jouni, että olit tässä mukana tässä keskustelussa.
Kiitos, oli tosi kiva olla.
Kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille myöskin, ja jos haluat lähettää palautetta, niin se onnistuu osoitteeseen kujala.podcast@gmail.com, ja jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin voit tehdä sen osoitteessa patreon.com/kujalla. Kiitos ja palataan uusin aiheen asiaan ensi kerralla. Moi moi!